O ruido no centro.
Agudo ou grave.
Nunca che molestou o ruido dun xirrascando o encerado?
Ese é un son irritante porque é moi agudo.
Ou, pola contra, pensa no ruido grave do motor do autobús escolar que arrinca. Recoñece a diferenza entre os ruídos aínda que teñan o mesmo volume.
Este é o parámetro da altura.
Canto tempo? Recibes unha mensaxe no móvil que soa durante a clase. Iso é un intre moi curto.
Pero se recibes unha chamada ou móvil soa un anaco máis longo.
Os dous poden ter o mesmo volume e ser igual de agudos, pero hai unha diferenza. Canto tempo dura cada un?
Este é o parámetro da duración.
Demasiado forte. Algúnha vez incomodoute a alarma do recreo demasiado preto ou cando hai berros no corredor?
Aí é onde entra en xogo a intensidade do son.
Murmurar en clase é un son de intensidade moi baixa.
Berrar no patio é un son de intensidade moi alta. Quen ou que?
Se estades todos en clase falando á vez, hai moito murmurio.
Con todo, ti és capaz de distinguir a voz do profesor ou profesora cando comeza a falar.
E tamén recoñecer a voz do teu mellor amigo ou amiga entre os demais, verdade?
Este parámetro é o timbre.